9-chi surat. Muso va Xudoning muqaddas qonuni. Vaqt o'tgach, Ibrohim avlodi bir ulug' xalq bo'ldi. Ularga Xudodan Isroil xalqi deb nom berildi. Muso Ibrohim avlodidan biri edi. Muso ham Xudoga ishonib, unga itoat qilar edi. Bir kuni Xudo Musoga muqaddas toqqa chiqishni buyurdi va u yerda unga Isroil xalqi uchun amrlarini berdi. Bu suratda tushib kelayotgan Musa ko'rsatilgan. 10 ta amrlardan iborat bo'lgan Xudoning muqaddas qonuni toshga yozilib, uning qo'liga berilgan edi va Musa shu toshlarni tog'dan olib tushgan edi. Hamma odamlar shu muqaddas qonunga rioya qilib yashashlarini Xudo xohlar edi.